Hudební kavárna Pavla Vítka.
Krásný den vám všem, kteří máte rádi povídání o hudbě a hlavně muziku samotnou. Hlavní roli v následující hodině bude hrát klarinet. Do studia totiž dorazil hudebník, který tento nástroj ovládá víc než bravurně. Jmenuje se Marek Švejkar. Přeji krásný den a ničím a nikým nerušený poslech.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Marek Švejkar, můj dnešní host, klarinetista, ale jak se dovíte i žák nového a pro něj nového uměleckého oboru operního zpěvu.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Jste z hudební rodiny nebo jste jediný, kdo se ve vaší rodině věnuje hudbě profesionálně?
Já nejsem vůbec z hudební rodiny. Pravdou je, že mamka je výtvarnice, takže určité umělecké sklony tam jsou, řekl bych, hlavně z její strany, ale jinak vlastně žádný hudební background nemám.
No a jak jste se teda dostal jako dítě jako ke klarinetu? Takový zvláštní nástroj, který děti moc jako nemají rádi.
Tím, že vlastně mamka v té době, když mi bylo kolem 6 let, pracovala na základní umělecké škole, tak já jsem tam s ní vlastně trávil většinu času. Takže jsem měl možnost na koncertech sledovat různá vystoupení, různé nástroje. A vlastně tehdy mě nejvíc oslovil hoboj, protože na to prakticky nikdo nehrál, ale potom z nějakého důvodu, jestli se nepletu, ten učitel odešel, takže vlastně pro mě nejbližší byl ten klarinet. No, tehdy nejbližší, i když vlastně mají od sebe poměrně dost daleko.
A vy jste vystudoval potom Pražskou konzervatoř, tak to už jste věděl, že chcete být profesionální muzikant. Řekněte mi, čím vás zrovna tento nástroj, který je velice specifický, určitě není jednoduchý, to, co se o něm říká, to si myslím, že ne. Čím si vás přitáhnul nebo proč jste se rozhodnul právě pro něj?
Pro mě byla, já už jsem to tuším v nějakém rozhovoru říkal, já jsem jako dítě měl idol Ludmilu Petrkovou, která tady byla, řekněme, královnou klarinetu a v té době, kdy vlastně já jsem byl dítě, tak byla, řekněme, tak nějak všudy přítomná, vydávala CDčka, několikrát hrála v Jirkově, odkud já pocházím a vlastně tehdy já jsem se v tom tak nějak jako vzhlídnul a potom vlastně později jsem u ní i studoval.
A tu konzervatoř tedy jste řádně dokončil, kam jste se rozletěl potom?
No a právě s tím souvisí Francie, protože vlastně Lída tehdy v 90. letech, jestli se nepletu, tak byla jedna z prvních, ne-li první, která tam vlastně vycestovala studovat. A ono v tom klarinetovém milieu vlastně ta francouzská škola má, řekněme, jako velký kus jakoby něčeho, řekněme třeba z hlediska té estetiky, tak vlastně většina klarinetistů se pořád tak nějak jako obrací k té Francii, že to je vlastně ten jakoby svatý grál, řekněme.
Tak to jo,
možná dneska už se to trošku mění, protože ty národní školy už se tak jako trošku rozmazávají v něco více mezinárodního, ale vlastně jakoby ta francouzská škola se vždycky považovala za meku a pro mě to vlastně byl ten bod, ke kterému jsem chtěl směřovat.
A vy jste se tam dostal jako na nějakou stáž nebo jste tam šel jako studovat?
Já jsem tam regulárně studoval, já jsem tam vystudoval dvě školy. Vlastně já jsem v 18 odešel studovat střední a pak jsem udělal přijímačky na Národní pařížskou konzervatoř hudby a tance, což bylo vlastně to, kam jsem jako od dětství směřoval. To byl pro mě ten životní nějaký gól.
A bylo to těžké se tam dostat?
Bylo. Bylo, rád na to vzpomínám v tom, kam až mě to vypracovalo z hlediska disciplíny, z hlediska toho vlastně, že jsem to opravdu začal brát vážněji než cokoliv jiného. Nicméně ta konkurence tam byla a vlastně do dneška je obrovská. Tam se hlásí desítky, ne-li stovky lidí a berou jednotky. Takže pro mě to byl vlastně splněný sen a zároveň jsem si tím jako dokázal, že jsem to zvládnul.
A řekněte mi, když jste šel na ty přijímačky. Mm-hmm. Já si totiž to sami pamatuju, když jsem se hlásil na DAMU, kde taky bylo několik set a brali 12. Tak věřil jste tomu, nebo to bylo jenom jako přání, nebo jste byl přesvědčen, že to vyjde? Víte, že si ten sen splníte.
Když jsem tam dělal přijímačky poprvé, tak jsem skončil první pod čarou a zrovna nikdo neodpad. A vzali tehdy tuším 3, já jsem byl 4. A po druhé už jsem to cítil v kostech, že to vít musí, ale tak samozřejmě asi znáte sám na 100%, to prostě nevíte nikdy. Ale tak nějak jsem jako tušil, že to vyjde.
A povedlo se.
Povedlo.
Marek Švejkar, klarinetista, je mým dnešním hostem v hudební kavárně, takže vy jste se vlastně dostal s velkou dávkou toho zanícení pro klarinet a asi i štěstí, což jde ruku v ruce vždycky, jste se dostal teda na prestižní školu v Paříži. A teď mi řekněte, jaké to bylo přijít z Česka na slavnou pařížskou konzervatoř? Víte, jako v čem to bylo jiné? v čem byli jiní studenti, jak vás přijali, jestli na vás byly kladeny vyšší nároky, když už jste z toho východního bloku.
To jste řekl velmi důležitou věc, protože vlastně oni nás pořád do určité míry, i když s určitou nadsázkou už dneska, ale pořád nás tak vnímají. No. Hmm. Ono to vlastně z Francie není konec konců zas až tak daleko, je to jenom přes Německo, ale pořád jsme vlastně ta slovanská země, ten slovanský národ. Myslím si, že tohle je vlastně ten bod, jedna z těch důležitých věcí, vlastně, která v tom hrála roli, a to bylo vlastně to, že jsem Slovan. Řekl bych, že ty mentality jsou úplně odlišné. Takže pro mě vlastně...
A v čem? V čem, jestli se můžu zeptat?
Řekl bych vůbec v tom vnímání světa, v tom, v jaké, řekněme, i hudbě jsme vychováni, protože ano, ten bázis hudební je ve Francii prostě úplně jiný. Jo? Ať je to, jak se, my provádíme většinou česká díla nebo díla nám bližších autorů, zatímco ve Francii se to pořád tak nějak uchutvuje k těm francouzským, což je naprosto logické. Jo? Takže tohle to byla třeba jedna věc. Druhý takový jako důležitý faktor byla do určité míry jazyková bariéra. Prostě trvalo.
Vy jste uměl nebo neuměl?
Neuměl. Já když jsem přišel do Francie, tak jsem vůbec nemluvil francouzsky a bohužel i bohu dík, ale oni tím, že jsou takový patrioti, tak vlastně jsem byl nucen se ten jazyk naučit. Takže mě trvalo třeba 3 roky, než jsem se vůbec dostal do toho flow, řekněme, než jsem byl jako schopen v tom jazyce myslet a nějakým způsobem s nimi komunikovat. Ono se říká, že jazyk je myšlení. Ono na tom něco je, protože vlastně v momentě, kdy začnete myslet a tak nějak v tom jazyce přemýšlet, tak se tím vlastně promění i podle mě to, jak vás to okolí vnímá a vůbec to, jak se integrujete v tom prostředí.
No a navíc vy jste ještě měl možná jednu, dá-li se to tak nazvat, výhodu, ta společná záliba, a to byla hudba. Nejenom jazyk, ale i ty noty.
Jo, je to tak.
Jo, že to šlo to prostě ruku v ruce. Ale stejně by mě zajímalo, v čem třeba jsou francouzští studenti jiní těch uměleckých škol?
Je to určitě ta disciplína.
Jakože jsou disciplinovanější.
Že jsou disciplinovaní.
Více cvičí?
Jo, je to tak. Nemůžu říct třeba, že všichni cvičí více a kvalitněji, ale prostě to, že jsou schopni si to vydřít do krve, to bylo vlastně něco, co já jsem si tam vlastně odteď přinesl.
A měl jste někdy pocit, že jako Čech teda musíte dokazovat víc než oni?
Tím, že jsem byl cizinec, tak ano. Neřekl bych úplně hudebně, ale řekl bych právě tou prací, která zatím byla.
Našel jste si tam třeba přátele, kamarády?
Našel a do dneška jsem s nimi v kontaktu. Já jsem shodou okolností pár týdnů zpátky byl v Paříži a teď se tam znova chystám, takže já tam teď jezdím vlastně poměrně často a i se mi tam tak jako znova hezky otvírají dveře, ale zas už jako jinak, už ne tomu studentovi, ale tomu profesionálovi, tak je to strašně fajn. A právě s některými z mých kamarádů jsem pořád v kontaktu a jsou to jak Francouzi, tak jsou to i cizinci.
Marek Švejkár, klarinetista, je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Povídáme si samozřejmě o čem jiném než o hudbě. Já než se dostaneme k tomu klarinetu jako takovému, tak se vás ještě zeptám, když jste teda v té Paříži žil několik let, čím vás ta Paříž jako město okouzlila? A vůbec Francouzi?
Asi tím, jak je kosmopolitní. Jo, každý se tam najde. Ono v něčem je to tady, v něčem musím říct, že jakoby je to už tak zhuštěné, že vlastně jednak celá Francie centralizuje do Paříže. Což samozřejmě znamená, že tam je extrémní množství lidí. Druhá věc je, že celý svět jako směřuje do Paříže, když to řeknu třeba v těch uměleckých profesích.
Víte, já jsem myslel, jestli třeba ty Francouzi, jestli jsou třeba v něčem jako publikum, jestli jsou třeba otevřenější než Češi.
Třeba jsou
ta mentalita je přece jenom jiná.
Jsou obecně otevřenější soudobé tvorbě. Vlastně CDčko, které vyšlo minulý rok u Suprafonu, kde jsem natočil čistě solové skladby pro klarinet a vlastně jsem tím zdal hold dvěma významným autorům, Pierru Boulezovi Francouzovi a Lucianu Berryovi Italovi, kteří slavili 100 let minulý rok, tak třeba zrovna tyto skladby, které u nás jsou přijímány, řekl bych, tak jako různorodě, že na to buď lidé reagují, že je to strašné, anebo jsou to fanoušci té hudby, ale ve Francii jako je běžné, že je mnoho koncertních sérií, které se věnují čistě tomuhle. Existují soubory, ansámbly, orchestry, které dělají jenom soudobou, současnou hudbu. Takže řekl bych, že určitě francouzské publikum nebo Francie je tomu otevřená daleko víc než u nás. Ale jinak jako tam byly ještě jako jiné kvality, vlastně proč jsem tam chtěl, vlastně proč se mi tam tak strašně líbilo a proč se tam do dneška vracím.
Marku, tak vy jste teda dokončil Pařížskou národní konzervatoř úspěšně, pak jste se teda vrátil, jak jsem se dočetl, kvůli covidu do České republiky, ale tady nebyly koncerty, tím pádem určitě nebyl ani příjem. A jak jste se potom teda ocitnul v Římě? To byl nějaký studijní program?
Byl to vlastně něco jako roční postgraduální program a já jsem tam vycestoval jednak kvůli tomu, abych zase okusil něco jiného. Mě Itálie strašně baví, mě hrozně baví jejich kuchyně. Vlastně v tu dobu, kdy jsem se tam přihlašoval, tak jsem se dozvěděl, že tam vlastně vede ten program jeden fantastický klarinetista Alessandro Carbonare, který hraje i v tamním orchestru, v prestižním, jednom z nejlepších orchestrů na světě. A vlastně byla tam možnost konkurzu, tak jsem tam jel zkusit.
A uspěl.
A vyšlo to.
Mm-hmm. A v čem to bylo jiné, když byste měl srovnat teda ty Francouze a ty Italy? Tak všichni víme, že i hudba je jiná, nátura je jiná, ale kde jste se cítil třeba líp?
Já si myslím, že to bylo přesně tak, jak to mělo být, že v tu dobu jsem měl do toho Říma jet, protože jsem potřeboval po té Francii zase jako nasát něco jiného. Já bych řekl, že asi ten zásadní rozdíl, když to dneska tak jako zpětně nad tím přemýšlím, tak Francouzi jsou takový strukturalisté, že to je všechno takové jako prostě jako vykádrované, zatímco Italové
jsou bohémové.
Přesně tak, ale vlastně ono se to projevuje i v té hudbě, že prostě jdou prostě na dřeň a jdou do toho rizika prostě hudebního a to mě strašně baví.
Marek Švejkar, klarinetista, je mým dnešním hostem. Vy jste mě překvapil, že já vás tady pořád představuji jako klarinetistu, no ale vy mi mezi tím trošku fušujete do řemesla.
No jak se to vezme?
Ne, přesně, já to myslím samozřejmě z legrace, protože vy se věnujete klasickému zpěvu už 4 roky, jak jste mi prozradil. Jste navíc, jak bych tak podle barvy hlasu typoval, jste čistý tenor. No. A jak jste se od toho klarinetu dostal k tomu zpívání?
Ono je to vlastně blíž k sobě, než jsem si já třeba, když jsem začal zpívat, vůbec myslel. Mm-hmm. Jednak co se týká samotné techniky práce, vůbec práce jakoby s tím nástrojem. Akorát, že u mě ten klarinet je tady a uspěvuje tady, ale v podstatě...
Čili klarinet je nástroj, který vy ovládáte, ano, kdežto přesně tak. Hlasivky ovládáte taky, ale patří nám, našemu
přesně
tělu.
Tak, ano. Přesně tak. Takže vlastně já postupem času zjišťoval, že vlastně to, co dělám na ten klarinet, vlastně je v principiálně vlastně úplně stejné v tom zpěvu.
Opravdu?
Mhm. Úplně. A vlastně jsem najednou zjišťoval, že to, jakým způsobem jako já tak nějak podchycuju nebo tak jako zpracovávám nebo vnímám tu techniku a to, co je třeba na ten klarinet dělat, že vlastně úplně stejným způsobem to funguje u toho zpěvu. Takže mě to začalo bavit jednak kvůli tomu, ale hlavně proto, protože já jsem vždycky obdivoval operní pěvce v tom smyslu, že vlastně jako vlastní tu stage, ale úplně jinak než my klarinetisti nebo než my instrumentalisté takhle. Takže jak jste sám řekl, klarinet je velmi specifický nástroj. Není vidět solově zas tak jako třeba housle,
no,
klavír.
Právě.
A to je asi to, co mi trošku chybilo. Nebo chybí.
No protože muzikanti, ti nejlepší, pokud nejsou solisté, tak samozřejmě doprovázejí koho? Zpěváky. Ano, to je. Bylo to těžké najednou, kromě vlastně klarinetu, začít ovládat i svůj nástroj, který všichni nosíme v krku?
Víte, co pro mě bylo těžké? To, že najednou po 25 letech, kdy dělám klarinet non-stop každý den,
ano,
tak najednou dělám něco a teď se učíte tu kontrolu získat a najednou se učíte vůbec s tím pracovat. To je jako, když se prostě dítě učí na kole. Akorát to netrvá 2 týdny, ale trvá to daleko déle. Já mám teda obrovské štěstí, že chodím k naprosto fantastickému kouči, k Martinu Vodráškovi, který prostě to od začátku koncipoval správně a já vlastně dneska vlastně jsem už jakoby díky té technice schopný vlastně se vyjádřit hudebně a to mě na tom strašně baví. Já jsem tam totiž začal chodit, protože pro mě to byla do určité míry meditace. Jo, já jsem se tam chodil odpočívat, protože jsem pořád byl v hudbě, ale nedělal jsem ten klarinet. No a vlastně potom časem už mě to začalo bavit, takže nikdy jsem se tomu věnoval víc než klarinetu, tak tam jsem pak musel trošku zpozornit.
A máte nějaký sen nebo přání, co byste si chtěl zaspívat? Máte nějakou vysněnou třeba roli nebo ári?
Mám jednu vysněnou operní roli.
Ano.
To je Lenský z Evžena Onegina.
Ano.
Tak to je takový můj jakoby sen, ale jinak já se strašně rád věnuju o písňové tvorbě, převážně teda ruské romantické literatuře, na to jsem jako silně zatížen. Ale já to tak nějak jakoby nechávám otevřené. Moc na to netlačím. Z klarinetu jsem se už několikrát ponaučil. Snažím se to dělat, protože mě to baví a ne, jak se říká, netlačím na pilu.
Řekněte mi, když se vrátíme k tomu vašemu vlastně nástroji, kterým jste začínal, tedy ke klarinetu, kolik hodin denně, třeba posluchači nemají představu, musí takový profesionální klarinetista cvičit, aby byl dobrý?
Ono se to vždycky asi odvíjí od toho, jaké penzum toho repertoáru zrovna je potřeba. Taky si myslím, že jsou určité fáze, když jsem právě odešel do Paříže, tak byla období, kdy jsem cvičíval mezi 5 až 8 hodinama denně. A dneska už to ani nejde, logisticky to není vůbec možný, takže dneska řekněme tak ty 2 až 3 hodiny denně.
A co třeba takový hudebník nesmí podcenit před koncertem? Spánek, jídlo, psychiku?
Odpočinek.
Odpočinek.
Několikrát se mi stalo, že jsem si ten odpočinek nedopřál, protože bylo potřeba něco udělat, zařídit. A potom jednak ta koncentrace jde trošku bokem, člověk se cítí takový jako nesvůj. Já mám rád, když prostě tam přijdu a můžu se do toho ponořit, ale na to je potřeba hodně energie.
A kdybyste si měl vybrat mezi tichem a hudbou, co byste si vybral?
To je trošku Sofína volba tohle, ale...
No je, já vím. Ne, máte to tak, že třeba někdy hudba a někdy ticho? Já třeba to tak mám.
Jednoznačně. Stejně jako miluji hudbu, tak miluji ticho. I když ono zase co je ticho, protože pro mě třeba jít do přírody vlastně není ticho, ale je to určitý typ hudby, který mi nevadí, ano, nebo který mi je příjemný. Asi zavřít do ticha bych se úplně nechtěl. Ale řekněme buď s hudbou, anebo bez hudby. Asi takhle bych to spíš definoval.
Umíte si hudbu užít i jako obyčejný posluchač, nebo vždycky tam máte už ten profesionální úhel pohledu, když slyšíte víte nějakou skladbu, nebo někoho zpívat, nebo hrát?
Já miluji poslouchat hudbu, ale moc na klarinet teda. Snažím se tomu vyhnout, já poslouchám všechno jenom na klarinet. Ale možná třeba u zpěvu to budu mít jednou taky tak, ale já se snažím opravdu tu inspiraci tak nějak jako hledat různě. Třeba na podzim jdu na koncert Jessie Ware, jedna z mých jako velmi oblíbených zpěvaček, což vůbec klasickou hudbu nemá nic společného, ale tak nějak jako snažím se to různě mixovat.
Marek Švejkar, klarinetista a také zpěvák, který sedí proti mě jako můj dnešní host. Marku, já vám teď dám otázku i jako muzikantovi, jako zpěvákovi. Bavilo by vás nebo lákalo opustit ten žánr vážné hudby, nebo ho třeba přes nějaký crossover propojit s takoutou lehkou muzou nebo lehčí muzou?
Pro crossover já jsem určitě pro. Shodou okolností se o tom už s pár lidmi bavil, že vlastně a konec konců je to i to, co se snažím dělat v té klasice, vlastně ten klarinet představovat trošku jinak, než tak jako rigidně klasicky, ale prostě spojovat to s pro někoho možná nespojitelným, ale určitě jsem pro crossovery, určitě jsem pro to poposunout to trošku jiným směrem.
Teď pojďme k jedné takové ne úplně umělecké disciplíně, ale předpokládám, že vy tím, že hodně cestujete za hudbou, tak ale myslím si, že cestujete hodně i v té osobní sféře. To znamená, mluvil jste tady o Itálii, o tom, jak tam rád trávíte čas. Cestujete opravdu hodně?
Poslední roky poměrně dost. Vlastně od té doby, co se zase může více cestovat, tak vlastně docela dost. Pravdou ale je, že většinou času je to za klarinetem anebo za prací. Ale strašně rád cestuji jen tak bez nástroje. Je to strašně osvobozující najednou sebou ten klarinet natáhat.
A když někam takhle teda bez nástroje přicestujete, mimochodem cestujete radši, že tam někam zaletíte nebo zajedete si autem?
Spíš zaletím a teď jsem byl nedávno na 10 dní na Tenerife a strašně jsem si oblíbil, já miluji turistiku, ale úplně jsem se zamiloval do toho vlastně celou tu dovolenou jenom prochodit. Strašně mě to baví, jednak si u toho odpočinu hlava si vypne. A tak nějak ještě u toho mořského vzduchu člověk se může tak jako hezky celostně zregenerovat, že to mě začalo hodně bavit, takže plánuju zase nějakou další.
A máte třeba i rád, když jste mluvil o té Itálii, tak předpokládám, že máte rád její historii, její architekturu. Co vás třeba nejvíc okouzlilo v té zemi?
No já tím, že jsem hodně chodil a bylo to převážně, já miluji přírodu a obecně jakoby mám velký vztah k přírodě, proto i vlastně tady v Praze se snažím, když mám volno, jako jít někam, ať už do parku, nebo prostě někde se projít kolem řeky, ale tam mě hrozně bavilo to, že jsem byl pořád někde v horách, i když třeba pršelo, tam ty srážky přijdou, ani o tom nevíte, takže zmoknete úplně durch, ale vlastně to bylo hrozně fajn, snažím se spíš jako tak nějak stranit civilizaci.
Jasně.
Ale... Tak samozřejmě ne 24/7, ale třeba teď, když jsem byl naposled v Paříži, tak jsem se zase vrátil do mého oblíbeného muzea impresionistů, kde je největší kolekce impresionistů na světě, tak tam to mě baví. To mám strašně rád, ale je to tak jako různě. Já si myslím, že se to mění i podle té fáze životní, podle toho, kde se zrovna nacházím.
A A když cestujete takhle třeba do té přírody a do hor, jak jsem pochopil, to cestujete sám?
Ne, já jsem byl s partou kamarádů a vlastně tak nějak jsme si jako ty cesty plánovali společně, protože někdy je potřeba někam zajet, teď to Tenerife je hornaté, takže tam máte všude serpentíny nahoru a dolů, takže jsme si to různě naplánovali, pak jsme si někam vyšlápli, pak jsme se vrátili, ale jako za celou dovolenou jsme nachodili asi 120 kilometrů, takže jsme si docela šlápli.
A to spíte pod stany nebo si nějaké hostly nebo víte, protože člověk má představu, že ty muzikanti jsou takové éterické bytosti, ale tady teď slyším, že vy slézáte hory.
Jako takhle, když třeba padají Perseidy a jsou v Čechách jsou místa, kam se dá jet, tak vlastně tam si jako úplně dokážu představit si dát buď síť, anebo si lehnout na zem do spacáků, ale ne, tady jsme byli v apartmánu, každý den jsme prostě cestovali na jinou stranu ostrova.
A zažil jste někdy při tom svém cestování strach? Stalo se vám někdy něco, co vás jako nemile překvapilo?
Stalo se mi několikrát něco, co jsem úplně nepředvídal a málem z toho bylo, že jsem nikam neodjel nebo že se mi nepovedlo odjet. Ale já si snažím tak nějak jakoby v rámci té přípravy, tím, jak už jsem prostě naučený z toho cestování, si všechno tak nějak jako předem to, co můžu, tak ošetřit, nějakým způsobem prostě vědět, že to je v pořádku. A potom, když se něco stane na cestě, tak to se asi nedá jako nic dělat. Ale párkrát se mi stalo, že jsem málem neodletěl, že jsem to nestihl, protože přestali jet vlaky, protože někde se něco stalo a tak dále. Ale vyloženě, že bych měl strach, to bych mu teď asi musel hodně lovit v paměti, ale spíš ne.
A když už cestujete, tak jste i takový ten typ zvídavý, který třeba rád ochutnává jídla. Mm-hmm. A co máte třeba rád?
Mořské plody. Mm. Třeba ústřice, ty jako do dneška jsem ještě neskusil, toho se trošku bojím. Ale jinak jako mořské plody obecně asi záleží, kam jdu. Jo, já miluji řeckou, italskou kuchyni, spíš takovou tu jižní. Ona je lehčí, hlavně v létě.
A zdravá.
Zdravá. Zároveň mám rád českou kuchyni, ale jako s mírou určitě ne. A myslím si, že nejsem asi první, kdo tohle v rozhovoru říká. Jinak nejsem knedlíkový typ, ale jako jednou za rok je to fajn.
Marek Švejkar, klarinetista, je stále mým dnešním hostem. Už o vás vím, že hrajete, ale taky zpíváte, cestujete. No a s tím právě souvisí to, na co se vás chci teď zeptat. Vy prý umíte 4 nebo dokonce 5 jazyků.
4 se domluvím, pátý ještě tak nějak je pořád ve fázi, kdy se jako ostýchám vůbec jako ho používat.
A jak jste se to naučil, myslím, všechny ty jazyky? Tím, že jste cestoval, a nebo jste chodil někam do nějaké jazykové školy, jo, že se vám to do té hlavy dostalo tak, že se domluvíte?
Já asi nedokážu říct, jako proč to tak je, ale vždycky jsem k tomu ty sklony měl. Já jsem tehdy, když jsem dělal přijímačky na konzervatoř z 9. třídy, tak jako další varianta bylo jít prostě studovat jazyky, ano, kdyby hudba nevyšla. Myslím si, že tím, že asi mám hudební ucho, tak to tak nějak jde ruku v ruce. Třeba více, řekněme, nějaké techničtější věci, jako někde něco doma opravit a tak ty menší věci zvládnu, ale do něčeho velkého, na to já jsem trošku antitalent. Ale zase v těch jazycích jsem se našel, to mě baví a vlastně v průběhu let, já jsem se kdysi učil 4 roky německy, takže vlastně německy rozumím, akorát nemluvím. A potom vlastně ty další jazyky jsem se učil vlastně, když jsem někde žil nebo studoval nebo jsem někde působil a snažím se je pořád udržovat.
Takže když to shrneme, tak máte němčinu, samozřejmě francouzštinu,
Angličtinu, italštinu. A teď je v procesu ruština a to je právě ve vztahu k tomu zpěvu, protože tam přece jenom tím, že já pořád ležím v ruských textech, tak chci vědět, o čem zpívám a rozumět tomu.
To je správně, to vás chválím. No a teď ještě, než se rozloučíme, tak já se vždycky svých hostů ptám na závěr, kam by třeba pozvali mě nebo naše posluchače. Vy jste taková hodně činorodá osoba, natáčíte, koncertujete, tak kam bychom třeba na vás mohli zajít?
Na podzim teď bude vycházet druhé album u Suprafonu. To je velký projekt, na kterém teďkon pracuji. Už to vlastně ty přípravy trvají půl roku. A vlastně na podzim, a teď jestli se nepletu, já teď nevím, jestli to datum je fixní, každopádně na mých stránkách si, když tak kdo bude chtít, tak se může podívat.
To znamená, že to jsou stránky?
www.svejkar.com.
Ano.
A tam se průběžně ty události aktualizují. Takže na podzim, a myslím, že to bude konec října, právě myslím, že v Betlémské kapli budeme mít křest toho dvojce D, co teď bude vycházet, tak na to se moc těším. A nebo třeba na zámku Lnáře, kde budu na pěvecké akademii na začátku července, tak jako kdyby někdo chtěl třeba zavítat a přijít tam, protože je to nádherná lokalita, už jenom tam jako zajete to na jich od Prahy. No a potom různé takové menší akce. Ale
všechno se najde na tom webu. V tomhle je výhoda těch vynálezů a hlavně i sociálních sítí. Řekněte mi ještě na závěr, když stojíte před publikem, hrajete na váš nástroj, tedy na klarinet, poznáte, že se publikum na vás opravdu napojilo? Třeba my jako zpěváci to většinou poznáme. Já nevím, čím to je. Je to nějaká chemie mezi jevištěm a hledištěm? Máte to taky tak?
Já jsem si tohle dlouhý roky myslel, že to vlastně tak je a že to funguje. Ale v poslední době jsem zažil několik koncertů, kdy jsem měl buď dojem, že vlastně jsme napojení a potom z těch reakcí těch lidí, ale byly to jako jednotky lidí, takže nemůžu asi to paušalizovat, ale byly spíš, že třeba úplně jako z toho nadšení nebyly, třeba i volba programu, a pak jsem zažil koncerty, kde já jsem se cítil extrémně mimo svojí kůži a všichni z toho byli neuvěřitelně nadšení. Takže já vlastně poslední dobou ani moc nevím, protože přece jenom někdy tam přijde posluchač třeba vypnout a úplně se třeba u toho nějak jako netváří nebo třeba neprojevuje nějaké nadšení, ale to ještě neznamená, že si to neužívá. Takže strašně těžko se mi toto tak nějak jako vyhodnocuje, ale já se vždycky snažím jako jít do toho rizika. To je vlastně takové jako moje něco, čím se řídím, a potom jestli to k někomu dojde tak, jak já bych se představoval, už asi nedokážu úplně ovlivnit, ale snažím se proto dělat v ten moment maximum.
Vy tak na mě i působíte. Tak já se budu těšit, že se uvidíme na nějakém vašem koncertu a přeju vám, aby vás hudba stále takhle provázela životem a naplňovala, protože to je jedna z nejkrásnějších věcí, které člověk může prožívat, nebo pocitu. A děkuju vám za to, že jste dnes přišel a že jste přijal mé pozvání.
Já vám mockrát děkuji za pozvání, bylo to s vámi velmi příjemné.
A milí posluchači, já se budu těšit, že opět za týden ve stejnou dobu se uslyšíme právě na těchto vlnách.